Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýanyň Samsun şäheriniň suwda türkmen bloggerlerini deportasiýa etmek hakynda karar çykaryptyr. Bu barada adam hukuklary boýunça türkmen Helsinki fondy 8-nji ýulda habar berdi. Alisher Sahatow we Abdulla Orusowyň aklawçysy türkiýanyň Samsun şäheriniň ilkinji suwdunyň öz müşterilerini deportasiýa etmek kararyna gelenligini habar berdi. Bu karar 2025-nji ýylyň 13-nji iýununda çykarylypdyr. Aklavça bu arada 27-nji iýunda habar berilipdir diýip maglumaty bellenýär. Sahatow we Urusow Türkiýanyň deportasiýa merkezlerinde 28-nji apreldän beri saklanýar. Alisher Sahatow 2023-nji ýylyň 27-nji aprelinde halkaryň gorawyny almak üçin ýüz tutupdy diýip türkmen Helsinki fondy oňa G82 çäklendirji kody bilen ýagny milli howpsuzlygyna garşy hereketler bilen baglylykda ýurda hemişelik giriş gadaganlygynyň girizilendigini bellädi. Şeýle hem şikayetçiniň Türkiýede kanuny ýaşama hukugynyň ýokdugy göz öňünde tutulup ony deportasiýa etmek kararynyň kanuna ters gelmeýänligi keskitlendi diýip maglumatda suwdyň karary sitirlendi. Samsun şäheriniň suwdy Abdulla Orusowyň işi boýunça çykaran kararynda onuň 2023-nji ýylyň 3-nji iýulunda halkaryň gorawy üçin ýüz tutanlygy bellenýär we ol babatynda hem milli howpsuzlygyna garşy hereketler bilen bagly şol bir çäranyň ulanylanlygy aýdylyp, onuň Türkiýede galmagy kanuny hukugynyň ýokdugy barada karary gelinipdir. Orusowyň ýagdaýynda da Türkiýe häkimetleri onuň deportasiýa edilen ýagdaýynda ölüm jazasyna gynamalara ýa-da rehimsizlige sezewar edilmejegi barada netije gelipdir diýip Türkmen Helsinki fondy ýazýar. Guramanyň habaryna görä türkmen aktivistleriniň aklawçysy Samsun şäheriniň suwdunyň çykaran kararyna wagtynda Türkiýanyň kanunlaryna laýyklykda konstitusion suw arkaly garşy çykmakçy bolýar. 25-nji we 26-njy iýunda Türkiýanyň suwdy Sahatow we Orusow deportasiýa merkezinden boşatmak baradaky arzalaryna ret edipdi diýip maglumatda bellenýär. Mundan öň deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen aktivistlerine basyş edilýänligi barada habar berilipdi. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Orusowy çağıryp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin razylyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankaranyň talaby bolandygyny aýtdylar. Men gol çekmedim diýip adam hukuklaryny goýurjy türkmen Helsinki fondy Orusowyň telefonda eden gürrüňine salgylanyp ýazdy. Geçen aýda türk parlamentiniň agzaty türkmen aktivistlerini deportasiýa etmezlige çağırdy. 3-nji iýunda parlament agzaty we adam hukuklaryny goýurjy Ömer Faruk Gergerli oglu Türkiýede adam hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly geçirilen metbuat ýygnanynda eden çykyşynda deportasiýa merkezinde saklanýan türkmen aktivistleri Abdulla Orusowyň we Alisher Sahatowyň Türkmenistana ugradylmagynyň dessine öňüni almagy çağırdy. Türk siýasatçysy Berdi Muhammedowlaryň tanqidçileri Orusowyň we Sahatowyň suratlaryny hem görkezdi. Türkmenistanda demokratiýanyň ýokdugyny tutuş dünýä bilýär. Türkiýe bolsa türkmen oppozisiýonerlerini Türkmenistana dolaýar. Olary deportasiýa lagerine yerleştirýär diýip Ömer Faruk Gergerli oglu çykyşynda aýtdy. Şeýle de türk siýasatçysy olaryň Türkmenistana gaýtarylan ýagdaýynda janyna howp awanyp biler. Muny bolduğundan tiz bes etmeli diýdi. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqyd edýän türkmen raýatlary soňky 2 ýyl bäri Türkiýede ýyzly ýyzyna basyşa sezewar bolýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqyd edilipdi. Şeýle-de ýurtda polisiýanyň edenetdiligi we korrupsiýa ýaly problemalar gozgulypdy. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary, türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini aralyp maslahatlaşýarlar. Aktivistleriň eňindeşleri we adam hukuklaryny goraýjylar olaryň Türkmenistana dolanan halatında iýdirlemelere, gynamalara duçar bolmagyndan we hatda türmede ýitirim edilmeginden howatirlenýärler. 2023-nji ýyldan beri Türkiýeden we Orsetden zor bilen Türkmenistana ençime adam, şol sanda Ferhat Meymanguliyev, Melik Berdallamradow, Rövşen Gylyjow, Döwran İmamow, Maksat Bayramow, Serdar Durduliyev we Merdan Muhammedow alınıp gidildi. Olaryň bir näçesiniň ykbaly näbelli galýar. Mundan başga da ýene bir türkmenistanlyk aktivist Umida Bekjanow 29-njy maýda Stambulda saklanyp deportasiýa merkezine ugradyldy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Beherden etrawynda süýül garly hasyly ören pesolly. Bu ýagdaý buğday eken kärinleçileriň köpüsiniň boş ýa-da bergil çykjatdygyny aňladyr. Hojalyklaryň howullaryny ekilen gök, bakça ekinlerini yetişip gelýän miweleri hüjüm edýän çekirtkeleriň ýetirýän ziýany bolsa, owa adamlaryny urulan ikinji urgu boldy diýip ahallak habarçymyz habar berýär. Türkmen medeniýeti bir hepden 30-njy ýylda Ahal welaýatynyň Gallaçy daýhanlarynyň däni taşyrmak baradaky şertnamalaryň borşnamalaryny üstünlikli yerine yetirip vatan harmanına 400 000 tonnadan uğrak buğday hasılını tavsırınlıklarını kavar verdi. Yurt mağlumat için yapık olunsan yığınılan aydılayan hasılın hakiki mesurlarını bağırlap olmayar. Sol ruhakta yaşayıcılar yokor hasıl alını değilse de bağlarlarda esasen dışarı yurtlardan import edilen uğunun satılayanlığını aydıp hani teyze buğdayın uğunu nerede deyip sorayarlar.
Buğday hasyly ören petwoldy. Munun üstesine hojalyklaryň howrularynda eken gök, bakça ekinlerini barha köpülýän çekirtkeler gemirip ýok edip barýar.
Dip Beherdenli Dayxan aýtdy. Azatlyk geçen ýylyň iýulyny Beherdenläki ýyla dyşkanalaryň suw, elektrik üpçünçiliginden kesilip ýapylma köpü bilen ýüzbeýil bolanlygyny, munyň ýüzlerçe aýal gyzyň işlerini ýitirmegine sebäp boljakdygyny habar beripdi. Habarçylarymyz şu ýyl ýurdun dürli künjeklerini ulalyan çekirtki köpü barada maýyň ortalaryndan başlap habar berdiler. Emma türkmen hökümeti we medeniýeti bu habarlara hiç bir reaksiýa bildirmedi. 23-nji ýylyny habarçymyz bilen gurulýan hünermen hökümet gelensizliginiň ýurdun ösümlik dünýäsine howp salýanlygyny öňe sürse, toýlarda gazan atarıp daşarda nahar üsürýän adamlar inni ýylatyň çekirtkeli çoru ýümeginiň hem daş değerligini aýtdylar. Azatlygyň habarçylary çekirtkelerin dine ekinleri, göğörü oturan bağları gemirip oňmaýanlygyny, öýlerini awtolaglarynyň içinde oturan adamlar hem gati bimada edýänlygyny habar berdiler. Sinçiler hökümetin daýhanlary her ýylyň ýaly tebigi hadiseler. Şol sanyna çekirtki howpy bilen başa baş goýýanlygyny, kömek etmelerini döwletiň ýokdugyny, ziýan çeken adamlaryň öz başlaryny öýlerini çaramaly bolýanlygyny aýdýarlar. Beherdenli daýhan adamlaryň uly azap eden ekinlerinin çekirtkeleri şam bolýan wagtynyň aharlı geçirilen medeniyet tepteligine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedow'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tovrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama uçin çıktıcı bağrını edip eken ekinlerini yitiriyerler. Hökümet çekirtke belasına qarşı çäri görmän oňa derek bayramçylyk toy çärlerini geçirýär. Ýylat bu gidişde aşlyk howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmakdan howatyrlanýar.
Adının tutulmalıgın soran Dayhan'ın pikirçi, hükümet çekirtkelerin köpülmüğünden ve barha kyan yeri yayramağından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengdemeye. Sökvetteşimiz emirlarların kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, oların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayını cüda bir parıq karayanlığına etdi.
Ýylat aç bolsa öz gamyny özü iýer. Daşary ýurtlary iş gözlegine çykar. Mal mülkünü satyp, başgalaryň edisi ýa bolsa ýaly wiza düzüp, daşary ýurtlarda işläp hojalygyny ekler. Erkek adam bolmanda öýde otursa, bigaýrat bolduğu bolar dip, adamlaryň daşary ýurtlarda işçi migrant bolmaklaryna adaty birda diýip düşünýän döwlet emeldarlarynyň sany az däl.
Şoralykda Türkmen prezidentiniň 7-nji ýyly welaýet häkimleri bilen sanly ulgamarkal geçiren iş maslahatyny möhümleýin Ouhuzuluk işlerinin barşı hakkındaki hasavatlar dinlenip buğdayın. Beylek Ouhuzuluk ekinlerinin gelecek yıldaki hasılının düğün tutmak işlerinin öz vaktinine alınıp barılmağını bir gözökçülükte saklamak tavsarlı. Sinçiler Serdar Berdimuhammedov'un Ouhuzuluk vardı geçiren maslahatlarına önkü iki prezidentin geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kan girilmeyenliğini. Berliyen resmi havarlardan işin ýagdaýyny göz öňüne getirmegin tas düýüpden mümkin derligini metduwatda şol bir umumy jümleleriň tekrarlanýanlygyny öňe sürýärler.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. 7-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň urusdan ejir çekýän Ukrainanyň Russiýanyň hüjümlerinden gorunyp bilmek üçin oňa gosmuça ýarag iberjekdigini mälim etdi. Biz olara gosmuça ýarag ibereriz diýip Trump ak taýmda jurnalistleriň soragyna jogap berdi. Ukrainlar özlerini qorap bilmeli, häzir olara güýçli darba urulýar diýip Trump sözüne goşdy. Trump bu beýanaty Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen aksamlyk naharynyň öňü sirasynda aýtdy. Ol iýerilijek ýaraglaryň gorunys maksatly boljakdygyny bellädi. Trumpyň çykysyndan soň Pentagonyň metbuat wekili Sean Parnell resmi beýanat bilen çykys edip bu karary tasdiklady. Prezident Trumpyň görkezmesine laýyklykda Gorunmak Departamenti Ukrainanyň özüni gorap bilmegi üçin gosmoça gorunys maksatly ýaraglary iýerer. Sol bir wagtyň özünde biz uzak möhletli paraçylygy gazanmak we adam pidalaryny togtatmak boýunça hem işlemäge dowam etdirer diýip ol bellädi. Ne Trump, ne de Pentagon bu ýaraglaryň görnüşleri barada jekme-jek maglumat bermedi. Emma bu karar geçen hepde Pentagonun Amerikanın yarag ehtiyaçlıklarının adlandığı sebeple Ukrayna käbir howa hücumlarına qarşı qoroq raketalarını, yokur taqiqlikli artilleri toplarını ve beylik yaragları ivermeyi toxtu dandığı bardaki beyanatını in azından bölüklüyün ütkü dianemengze yer. Ukrayna öz şahırlarını Rusiyanın yığzamlasan yiyecekki hova hücumlarından qoruma üçin Washington'dan qosmutsa Patriot raketi qoru ulğumlarını thorapdi. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski 7-nji iýuldaky yiyecekki video ýüzlenmesinde Patriot qoru ulğumlarına bolan zerurlugy yeni bir gezek dile getirdi. Biz Amerikan tarapy bilen Patriot ulgamlary we olara degişli raketalary bermek bardaky degişli kararyň üstünde iş alyp barýar diýip Zelenski aýtdy. 4-nji iýulda Trump bilen telefon arkaly gepleşikden soň Zelenski Ukraina garşy rus hüjümleri güýçlenýän wagty atmany gorumak mümkinçiliklerini artdyrmak üçin hyzmatdaşlyk etmäge ilala sandyklaryny aýtdy. Seýledi ol Trump bilen bilelikdäki harby önümçülük, satın alys we may guýumlary barada maslahatlaşandygyny hem bellepdi. Trump sol söhbetdeşlikden soň Ukrainanyň özünü gorumak üçin Patriot raketalaryna zerurlygynyň bardygyny aýtdy. Emma 7-nji iýulda çykysynda anyk görnüşdäki raketalary agzamady. Ukraina 2022-nji ýylyň fevralyndan bäri Russiýanyň giň gerimli çudusyna garşy göreşýär. Resmiýetleriň maglumatyna görä 7-nji iýulyň gijesine çelini dowam eden rus hüjümlerinde paraghy dilatyň arasyndan azyndan 11 adam hilak boldy. 7 çağı bilen birlikde jemi 80-den gowrak adam yaralandy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Yokary kuzaýlaryna synaglar indek dowam edýärkä okuwa giren ýaşlara geljekde geçiriljek çärelere gatnaşmaga radylyk barada öňünden dil haty ýazdyrylýar we olaryň ýurt ýolbaşçylaryna wepaly bolmalydygy barada wagt edilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri bu ýagdaý barada maglumat berýärler. Şu ýyl yokary kuzaýlaryna girmek üçin synagdan geçen we 1-nji sentýabrdan 1-nji kursa okuwa başlamaly ýaşlardan olaryň döwlet çärelerine gatnaşmaga rady bolmagy öňünden edildi ve meyletin radiyeliği varada dilxati yazdırıldı deyip xabarçıymı da ediyar. Yokoruk uzaylarındaki iş tertibinden xabarlı çeşmelere göre 1-nji sentyabrdan yokoruk uzaylarında okumalı studentların katnaştırılacak çarelerinin sanavi hedirden tayarlanyar. Oların bir bölügünün 1-nji ve 27-nji sentyabr aralığında geçirilecektiği aydılyar.
Türkmenistan'ın kararsızlığının 34-nji yıl dönümü münasibetli geçirilecek davarlar Sultan'da Arkadağ şehrindeki Arkadağ stadyonunda bolacak davarlı yürüyüş için tayarlık masklar geçirilir. Yaşlar bunu yerine yetirmeğe ve kararsızlık bayramına katnaşmağa borçlu edildi.
Dip çeşmelerin biri 8-nji iýulda gurrun berdi. Şeýlede çeşmeler mundan başga şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna girýän ýaşlaryň arasynda ýurda we prezidenta wepalylyk hakynda wagyz nesiýa diýişleriniň geçirilýänligini bellýärler. Studentlere prezidentiň we watanyny söýmegiň hökmanydygy aýdylýar we prezidentine hem watanyny ikilik etmeklik watanyň döwnügi diýmegi aňladýar dip taliplerin aňyny goýýar. Dip paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň birindäki ýagdaý barada gurrun beren çeşme aýtdy. Azatlık Radyosu bilen hopsuluk adadaları sebeple anonimlik şertinde sökötteş olan çeşmelerin yeni biri, yokoru kucayında yaşlar bilen gürrün deşlik geçiren resmilerin, rayatların daşarı yurda işe ya da okumağa gitmeğini de, başka yurtlarda oturum almağını da vatana dönüklük hükmünde hiyatetlendiriyenliğine etti.
Vatan dönükleri yurdunu terk edip, daşarı yurtlarda tergizdançılık çekip, vatanını küytap, hor humsu durmuşta yaşayarlar. Ve dasarı yurtlarda vatansız gelmesi kaldı yasap, dünyasını tazelenden son keteki toprağı dulanyarlar.
Dip çeşme şeyle bağız nefiqat eden bilim resmiyetini sitirledi. Yokoruk uzaylarını giyren yaşlar bilen geçirilen şeyle bağız çarelerinin devamında prezidentin alıp bariyan siyasatı mahavat ediler ve yaşlar için yaxtı gelecek vada beriler deyip yeni bir çeşme eder.
Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti Serdar Berdimuhamedov'ın qarasız ve baqi bir tarap ediz vatanı gülledip, östürüp, gelecekte biz yaşlara tavsırzaktığı propaganda edildi.
Dip sökötteşliklerin birine katnaşan Türkmenistanlı gurrun verdi. Türkmen yaşlarını izli izine getirilen köpçülüklüğün çarelere çekmek devi Kurvan Gulberdi Muhammedov'un 15 yılla prezident bolan dövründe ornaştırılıptı. Onun oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un prezident vezipesine geçmeyinden son hem mezuri çarelçilik tecrübeti kovşamadı. Her ayda çarelerin onlarçası yılın devamında yüzlerçası geçirilir ve onlara studentlerden başka iladın ehli katlakları, şolsandı bücce dişkarları, mektep yaşına yetmedik körpeler ve yaşullar katnaştırılıyor.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anna Urwan. Balkanna kavarçemel hazar kenarını deyince almağa gelenlerin su soğuk deyip derrev eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkyanlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kayışarıp gelim edip deyince alacak adamlar suğun ağası soğuktuğuna ediyorlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tomus ayında kaymen zaptı. Suğunlar huvanın derecesi avadada 25 gradus görküzüyer. Deniz kenarında dinç almağa gelenler bir gün bolup su ağası soğuk bulunsun üylerine kaydıp giderler.
Dip adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan hünermen aitti. Onun tasdiklamağına göre gizelerine deniz kenarlarına gelelence çıksan hatta üşüyersin. İngir ve duolsa avada kenari ulu yılanlardan norli. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kepçava yılanlar diye vaatlanırdı.
Su Tomut sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında mağay belli bolonunu aytsam, 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derdi hastahana yerleştirilip, ilkinci zerur kömekleri verdiler. Hazire çelini ölüm haditesi hasaba alınmadı.
Deyip hünermen aytti. Tecrübeden belli olşiyali Türkmen metduoti. Soltanla milli siyahatçılık zoluğunun yolbaşıları bu hili yağday varı da ilata açık. Cikmecik düşünürüş vermeyer. Yönek hakimiyetler mihmanları yılanlardan korumak için kevr çareleri gördüler. Türkmen vasiyinin gayrı koyulması tiyil kömök merkezinin 5 tane tiyil kömök uluğu. Lukmanları bilen avadanın içindeki ulu köçenin uğruna novaçılık çekmeye koyuldu deyip Söhbettaşımı da etti. Şeyli de mihmanhanaların halat ediş toporları, yılan çeken adamlara kısaklı yardım vermekleri, lokman gelip yetişeyense saklamak için kısıcı rezin bağcıklar, karmon sancımı dermanları bilen üpçün ediliyor.
Qatagorkulay deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptir. Men çağalarım bilen deniz almağa gelipdim. Bir gün boldum çağaları denize qoy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Endi qaytıp baryarız.
Dip Aşgabatdan gelen mehman aytdi. Adatlyk bilen ayrı-ayrılıkta urlaşan adamlar şül deniz yakasının has hoplu olanını, deniz suwunun çekilmegi neticesinde düglenler. Yılanlar bilen deniz alıp Ay kogusu öyümde oturacak sağımanlayan karara gelenliklerine aittiler.
Adamlar gelip başladı. Yönü uzak gitse 2 gün olup öylerine gidiyorlar. Su soğuk, dürlü yılanlar ve düvlenler köpüldü. Mihmanhanalar sağıt bellep deniz kenarına geçmeye ruhsat veriyorlar.
Deyip yerli yaşayıcı aittı. Havarçılarımız bunun ön adamların şu yılın tomsununu avada da deyince alıp bilmez deyip alıdı diyenliklerini havar veriptiler. Adatlık gülün anonimlik şartında uğurlaşan lukmanların halas ediş toporlarının vekillerinin aitmaklarına göre deniz kenarını deyince almağın, suya düşmeğin en amatlı vakti Eylül ayının ayağına başlanıyor. Yani su Ağustos ayına kadar. Yönü Türkmenistan şu yılın 2. yarımında avada milli siyahatçılık zorluğunda denize çıkalgası olmadık ve ösüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyor ve sammit bakanası bilen yönükü adımlar geleyen ayda avada koyuverilmez deyip sökvettaşlarımı da idiyar. Şeyli de hoğanın kovu kızıyan ve deniz suğunun kovu yılayan ayında Ağustos'ta bir yere yolbaşılar toparının maskarları deyince almaya geliyorlar. Deyince Soloğu halk için doğru yapılıyor deyip anonimlik şartına uğurlaşan yasayıca etti. Adatlık bu mesele boyunca hiçbir resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Adatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Adatlık Radyosu, Adat Havar, Adatlık Online, Adatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.